Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава, инспиративна приказна. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и на нашето единствено ве радио, посветено на женското предприемништво на Националната платформа, ви ги представувам епизодите со жени предприемачи и сите оние кои го помагаат овој дел на приватното женско предприемништво. Во овој период имаме новина во нашите радиоподкасти. Имено, за да офатиме повеќе предприемачки од сите делови на Македонија, ќе снимаме и онлайн, се во духот на користење на новите интернет алатки и побрзо и поефикасно реализирање на нашите епизоди. Добре дојдовте во уште една епизода од подкастот за женско предприемништво, а денешна гостинка во оваа епизода на нашето единствено ве радио е Благица Малинова, собственик на бутик Мирашот Струмица. Здраво, Благица, добар ден.
Здраво на козметички салон, на
Beauty Studio. Козметички салон, добро. Добар ден, Благица, имате козметички салон во Струмица веќе 10 години. Какви предизвици моравте да поминете за да го одржите бизнесот?
Па, да ви кажам, од почетокот беше доста голем предизвикот, пошто конкуренцијата беше тогаш, во тоа време не беше толку голема, ама пак имаше. И така да се трудевме колку повеќе да работиме, да учиме, да посетуваме семинари и така натаму. И со квалитет достигнавме до таму каде што стигнавме и планираме понатаму да се надоградуваме и да се прошируваме во смер на козметичкиот салон.
Така, значи кажавте дека сте посетувале обуки, работилници, предпоставам во земјава, меѓутоа може би надвор, веќе ни кажете, дали сте очекувале учествувале на некои промоции, на некои сајми? Како одеше тој процес на дообразување во периодот кога го градевте имиџот на вашиот козметички салон?
Да, најмногу одев во Белград. Таму има голем сајм на козметика. Таму имам посетувано и за... имам и семинари таму посетувано и тоа ми помогна доста. И тука имаше исто така семинари, кои ги одржуваа одредени фирми со кои соработувавме. И тоа беше дополнително знаење, значи требаше да се напредува баш у тој смер, за да можеме да видиме што најмногу, на што ќе се опфатиме и каде народот најмногу кај нас народот сака да
да ги употребува кој кој третман.
Да, кој, да. Да. И на тоа повеќе се насочувавме.
Така. Интересно е она што сакате да го правите во следниот период, веќе сте со еден чекор тргнале, можам да кажам. Еве сега на нашите слушателки да откриете што се вашите планови, што во моментот на што сте насочени, која е таа насока која што сакате да ја развивате.
Таа идеја ми е оддамна родена, ама додека да ја имплементирам, сакав да и доста ја истражував. Веќе 4 години интензивно. Исто така, доста курсови, доста работилници, посетување, доста вежбоници, сега и на српски малце, пошто, да, учев и од Хрватска, и од Србија. Чак имам завршено курсови и од Амерички, онлайн, пошто беше и пандемија, баш не можеше некои работи да се посетуваат. Тоа се природните производи и органската природна козметика, да ја внесам, а најногу ми дојде една идеја и почнем да ја користам самата на себе. Кога пред 4 години се здобив со канцер на десната страна, на десната дојка, и од тогаш почнав да користам, значи и сватив дека на секоја жена тоа и е најпотребно да бидат колку што може по-природни и органски, да кажеме, производите. Поготово што се користат кај нас, пошто се што влегува и од уста, натрешно може да, и надворешно може да влезе, мислам и преку кожата да влегува за едно за подмладување и за плюс за...
Ревитализирање, да.
На кожата.
Да, ревитализација.
Да, да. Пала, благодарам и на вас. И за плюс... Најногу ми беше првично идејата да го направам тоа и тоа го остварив, да го изформулирам, значи е во вид на крема да биде, значи за против мирисба на под мишките, значи дезодоран само во вид на крема и тоа да биде органски, значи со никакви запушувања, пошто јас се најдов со така ситуација и сватив. Јас и тоа го знаев и пред тоа, ама знаеш, додека не осетиме на наша кожа и видов колко е друго кога не ти диша кожата и кога можеш на природен начин да ги избегнеш тие работи. Така да, сушење на кожа, на телото, тоа се што ми се дешаваше на мене, почнав да го користам и на другите да го давам да го пробува. И тоа беше тест период негде околу 4 години со тие работи, за да пред да ги исфрлам работите да бидат веќе истестирани и да бидат на со сигурност.
Така, а оваа органска козметика вие ја произведувате или ја увезувате или како?
Значи, разлика има меѓу природната и меѓу органската козметика. Значи, природната козметика, значи има дозволени референци колку треба да биде, да кажеме, и тука може да се стават и некои работи што, на пример, не се пасе во склоп на природната козметика, ама не се органски, додека органската козметика е 100% од органско производство. И таму се користат просто суровини што се 100% органски, значи и кај нив е дозволено, значи 98% само или 99-3% може да биде, значи да се користи некој конзерванс, мада има ги и природни конзерванси што се, тие се и користат и во природната козметика, за органско, за да стојат, пошто органската козметика знаем и ние, знае, значи е во сурова форма, е повеќе, и за да се одржува и да го имаме стабилността нејзина и стојањето да биде, значи само тие 2-3% се да. дозволени.
Се сакам да ве прашам нешто, Струмица е голем град релативно. Има ли поголна бизнес клима за жени и како вие како жена еве во бизнес светот и за овар за дали имате услови, дали имате пречки, дали имате кого каде да се ослоните да прашате, да ви помогне некој?
Да ви кажам, има доста и во Струмица жени предприемачи, што мислам и веќе во Македонија има доста, само не знам колку се активни. Јас мислам дека треба да овде некако да ја разбудиме свеста кај сите жени предприемачи, пошто и ние сме равноправни, да кажеме веќе. Иначе пречки не сум имала до сега, мислам. Со секоја работа, знаеш, нормално се наоѓаат пречки, ама со други жени предприемачи не сум имала. Да може да се подпреме, значи, се надевам сега, ќе видам најубаво околу производите, пошто планирам прво. Тоа ми беше идејата на некој начин да се вклучам во, во козметичкиот салон и веќе на пола ми е вклучено. Значи сите козметички салони да допреат до нив тоа дека може да се користат и природни козметики и органска козметика, што е многу по-убаво. Значи прво и козметичките салони, па после да уфатиме и да кажеме плюс да можат и луѓето да си дозволат да си купат.
Тоа е еден вид мрежување на сите козметички салони. За тоа зборувате, за да бидете во некој систем со кој што може да си помагате, да се консултирате?
Да, јас би сакала до тоа да дојде, ама ќе видиме како ќе одат работите, не само од Струмица, и цела Македонија, зашто да не.
Така. Сега ние имаме едно вака порелаксирачко прашање. Покрај големиот ангажман, значи во бизнисот се разбира дека бара ангажирање. Имате ли време за вас? Кои се вашите релаксирачки пасии? Што сакате да правите во слободно време?
Ох, во слободно време. Значи, како и секој човек, сакам да се дружам. Ми доста сакам да се дружам. Значи, не сум обште тип што не сака да се дружи. Ама во последно време, хоби ми е медитацијата. Значи, тамо си го најдов некако баш таму мирот и како да кажам се пронајдов едноставно, за да можеш да бидеш концентриран на се што ти следи и на општо, пошто имав во приватниот живот имав малце тежок период и тука се пронајдов како да на некој начин отстранувам ја стреса, значи медитација доста.
Да, медитацијата е секогаш корисна. Значи, сега би сакале да прашам, иако ова COVID-пандемија ни покажа дека джабе човек да планира многу, некогаш плановите не може да се остварат. Дали во ова насока на органска козметика, на примена, на се поголемо нелете мрежување и начини на соработка, дали се гледате, да речеме, за едно, две, три години, може би во поголем простор, а патем да ни кажете кај се наоѓа вашиот студио Beauty Mirage во Струмица, дали ќе нудите повеќе услуги или ќе останете на овие стандардните што ги имате, така е на визија за следниот период.
Значи, да ви кажам искрено, 2008 година имаше едно така, баш и тогаш беше светска криза. Не знам колку луѓето се сеќава тогаш касне и платите и така натаму, да не се враќаме на назад на времето. Значи, мислам дека ако ја одиме кон целта и ако сме длабоко веруваме во тоа, јас верувам дека сигурно нема да биде едноставно да допреме до народот, ама знам и пандемија беше и криза е сега, ама ипак кога имаш цел и веруваш во целта, ќе допреш до народот, а мислам дека покрај природната козметика сигурно, значи, јас и доста уште сега имам планови и други што мислам дека исто се на природна база може да се внесе, а и плюс да се продава околу мојата козметика, значи да се опфати поголем дел, не само telo исто и коса да би сакала и така натаму. А во салонот, значи, ги пратиме трендовите моментално, што најново се бара. Значи, за се едно нешто, ако сакаш да имам, ако постои желба, значи, би се внесувало. Значи, секој новитет што ни се појавува, секој новитет што се појавува на пазарот, мора да се следи, за да бидеш успешен во работата што ја работиме. Така да, мислам дека одиме напред и тоа е. Значи, со природната козметика и со козметичкиот салон, како козметичкиот салон, што ги нудиме услуги за понатаму, што излегува ново, иако кај нас уште, како да кажем, значи, народот сака да се дотерува, сака да се спрема, значи мислам дека пратејќи ги топовите на светските трендови, да кажеме, и да продолжиме так со обучување и со некои нови работи, внесување во салонот. Так. Мислам дека...
Так, тоа е добро. Важно, имате перспектива, имате идеја како. Значи, ви радиоте во рамки на Националната платформа за женско предприемничество. Тоа е дел од тој проект. Кој е вашиот став за проектите да мените за женското предприемничество општо во Македонија? Нешто спомнавте, ама сега малку повеќе.
Да. Тоа да ви кажам, баш ме радува што сум дел од женското предприемачство. Значи, да, тоа сакам, значи да се, пошто народот веќе, да кажем, ајде, дел од пандемијата може да си го зема својот данок, да кажеме сега тоа што се дешава во ситуацијата моментално, но мислам дека треба да се зголеми свеста и треба ние, како жени предприемачи, да на некој начин да се сдружиме и да допринесуваме повеќе, пошто не има стварно многу, а не знам зошто, од кој причини тоа, па затоа сакам да се на некој начин зголеми свеста, да си помагаме колку што можеме сите на било кој план, значи без разлика дали е од секторот, од било кој сектор, еве вие сте дел од нашата организација, мислам од нашата, можам помогна да кажам, да, женска, пошто веќе стварно сме равноправни со мажите.
Треба да биде така и понатаму.
Така. По активни. Баш би сакала тоа да се зголеми свеста. Има доста многу жени што има доста многу идеи, ама можда не знаат каде, како, мислам, ама еве имате вие радио и баш ме радува тоа што на тој начин може да допреме до повеќе
потенцијални предприемачки. Така. Да. Вие сте и дел веќе вклучени на некои проекти и јас би сакала уште еднаш да ве прашам да кажете на слушателките каде се наоѓа вашето студио.
Значи во Струмица се наоѓа. Сега не знам улица.
Па ориентациона или улица или по објекти.
Значи на Моша Пијада 29, тоа е многу блиско одма до гимназијата и до Сандо Масев школото. Значи
без малку во центарот, така?
Во центарот, да. Во центарот. Лесно може да не пронајде.
Така, секако. Ние, Благица, јас ви посакувам многу успех понатаму. Се надевам дека прва посета на Струмица ќе го видиме и вашето студио. Многу успеси, поготово со она што го сакате, што вие како предизвик органската козметика. Ви благодарам на разговорот.
Ви благодарам и на вас. Многу ме радува што учествувам во овој проект и ако можам да на некој начин да се подигне свеста и така да ви благодарам, а баш ќе ми биде драго да дојдете во Струмица па да ме почастиме малку со дел од нашите производи да ги пробаме.
Не, тоа никако проблем, баш е убаво. Упорноста секогаш резултира со резултат. На нашите слушателки, да ве подсетам, ова беше епизодата од Радио Подкастот ве Радио.мк со Благица Малинова. Вие сте на
фреквенцијата на Радио Подкастот за женско предприемничество. Жените зборуваат.